www.thaiclothes.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดถือเป็นรากฐานของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพอันไหนดีอันไหนควรปรับปรุงเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และยังช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถพัฒนาไอเดียและกำหนดวิธีการทำงานให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากที่สุดโดยก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นคือตัววัดความสำเร็จของเป้าหมายที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจตัวอย่างนะครับเช่นเป้าหมายนะครับบริษัท A ต้องการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนั้นบริษัท A จึงจำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อให้เกิดรายได้มาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตวัตถุประสงค์ที่จะตอบเป้าหมายนั้นก็คือบริษัท A ต้องเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ 20% ภายในไตรมาสที่ 3เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้คุณจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นเป็นปลายทางสุดท้ายของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งมันช่วยให้ทีมของคุณเห็นแนวทางในการไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้และยังช่วยให้คุณวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณรู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นคืออะไรก็ได้เวลามาดูขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อให้มีประสิทธิภาพกันครับโดยวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1จดจำพันธกิจหรือภารกิจหลักให้ได้พันธกิจหรือภารกิจคือเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงซึ่งเป้าหมายนั้นสามารถมีได้หลายข้อนะครับขึ้นอยู่กับการวางนโยบายทางธุรกิจของบริษัทเป้าหมายทางการตลาดไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้หากบริษัทไม่รู้ว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจอย่างไรและมีพันธกิจหรือหน้าที่เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้อย่างไรตัวอย่างเช่นพันธกิจนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนมาอ่านหนังสือข้อที่2กำหนดวัตถุประสงค์สิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำเวลากำหนดวัตถุประสงค์นั้นก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมถึงจุดหมายปลายทางของเป้าหมายที่ต้องการให้ทีมการตลาดทำให้สำเร็จซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและความเป็นไปได้ในหลักการตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ซื้อในกลุ่มช่วงอายุ 18-15 ปีให้ได้เป็น2เท่าในปี 2564เพื่อเพิ่มสัดส่วนการซื้อหนังสือในร้านค้าให้ได้ 50,000 บาทในทุกๆเดือนข้อที่3เชื่อมโยงเป้าหมายให้เข้ากับวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบ Smart Goalเป้าหมายทางการตลาดนั้นแตกต่างจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดไม่มากนักโดยวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะครอบคลุมถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะให้เกิดที่คุณเป็นคนกำหนดให้ทีมของคุณส่วนเป้าหมายทางการตลาดก็คือการก้าวไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งเหมือนกับการสร้างทางเพื่อให้คุณมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายคำว่า Smart Goal นั้นคืออะไร Smart Goal นั้นคือการตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาดซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1 นะครับ specific มีความชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงอันที่2 measurable ต้องสามารถวัดผลได้อันที่3 achievable สามารถทำได้จริงอันที่4 realistic อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและอันที่5 timely มีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเพิ่มอันดับ ranking เว็บไซต์ให้ติดอันดับ1ใน10บน Google searchภายในระยะเวลา6เดือนเพิ่มสมาชิกให้ได้ 5,000 คนภายในระยะเวลา3เดือนด้วยการจัดกิจกรรมชมรมคนรักหนังสือจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้คนมาเยี่ยมชมร้านหนังสือเพิ่มขึ้น 50% ในไตรมาสที่1ปี2564ข้อที่4กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อคุณได้วัตถุประสงค์ทางการตลาดแล้วก็ได้เวลากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลสำเร็จตัวอย่างเช่นสร้างบล็อกรวมคอนเทนต์ที่มีประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจโปรโมทคอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆใช้วิธีการซื้อโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลรวมไปถึง retargeting ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆข้อที่5เชื่อมโยงเป้าหมายให้เข้ากับ Marketing Funnel เมื่อคุณได้ทำการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับให้เป็นลูกค้าที่แท้จริงหรือที่เราเรียกว่า Marketing Funnel มีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 Awareness หรือขั้นของการสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์หรือสินค้าขั้นที่2 Interest หรือขั้นตอนของการสร้างความสนใจให้ลูกค้ามีความสนใจข้อมูลที่คุณนำเสนอข้อที่3 Consideration หรือขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลสินค้าหรือบริการของคุณขั้นที่4 Intent หรือขั้นตอนแรกของการเริ่มการขายที่ทีมขายและทีมการตลาดต้องพยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าให้มากที่สุดขั้นที่5 Evaluation หรือขั้นตอนของการที่ลูกค้าจะประมวลผลแล้วว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ขั้นที่6 Purchase หรือขั้นที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการนั้นตัวอย่างในแต่ละขั้นนะครับเช่นในขั้น awareness เข้าถึงอย่างน้อย500คนสำหรับทุกโพสต์บน Facebook ขั้น interest มีคนสมัครสมาชิกผ่านอีเมล 1,000 คนขั้นของ consideration มี lead คุณภาพ50 lead จากอีเมลต่างๆขั้นของ intent มีคนโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม25คนขั้นของ evaluation มีลูกค้าต้องการให้ติดตั้งระบบทดสอบเดือนละ10คนขั้นของ purchase สร้างให้เกิดยอดขาย 20,000 บาทข้อที่6วัดผลและทำรายงานขั้นสุดท้ายคือการกำหนดตัวชี้วัดและการวัดผลว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันมากกว่าหรือใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเป้าหมายและจัดทำรายงานสรุปออกมาทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างนะครับของการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเราจะได้รู้ว่าการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้การกำหนดวัตถุประสงค์นั้นออกมาดีและก็ตรงตามโจทย์ตามนโยบายของบริษัทที่วางไว้ผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ